Gure naturopata beraz hementxe dugu itzaparot egunon.
Egunon.
Bon, sasoika mintzu gira usu, baina jada azkenean emazte baten gorputzan den sasoi parte bat dela, ere? Hilabetekoen heltzea, neska gazteei gertatzen zaielarik. Piskat hori zinuen aipatu nahi ez gaur?
Bai, hori da. Beraz, neska gazte batek bere lehen hilabetekoak ukaiten dituelarik, fisiologikoki bederen, pixkanaka hortzaroa uzten du eta emazte bilakatzen da. Ta hori gehienetan ameka eta amairu urte artean heltzen da, baina amasei urte arte ere izan daiteke, eta gero eta gehiago ikusten dena, da gero eta goizago heltzen direla, batzutan zortzi edo bederatzi urtetan, hori estrogeno sobera badelako, gehien bat perturbator endokrinean edo delako horiek eraginik, eta hilabetekoen heltzeak galdeketa handiak sor ditzazken erabearengan, edo neska gaztearengan, eta baita ere nahasmendu bat, bai neska gaztearentzat eta bai batzutan bere amarengan ere.
Ai, ama alaben arteko afera dela jango zinuke?
Bai, ama alaben edo baita ere inguruko emazteen afera, bai, pentsatzen dut egokia dela aski goiz amak edo inguruko emazte batek gai hori neska gazteekin aipatzea, bera lasaitzeko eta gertatuko zaionari prestatzeko, bere galderei erantzutea garrantzitsua da, baita desdramatizatzea ere egoera hori. Ere untsa da beri galdegitea zeren behar duen, gero amak ere kondatzen aldio, berak nola bizi izan zituen bere lehen hilabetekoak, orain bere zikloa nola bizi duen ere, hori guzia pixka bat neska konfiantzan emaiteko eta gauzak ongi bizitzeko tejeno on bat sortzeko. Eta gero untsa da ere, bes ezberdinak aipatzea, tampoi eta oial sintetikoak saiestuz, bai ekologikoki eta bai osasun mailan ez baitira sobera gomendagarriak. Aldiz badira erabilera bakarreko tampoi edo oial naturalagoak, eta bestenaz badira kopak, oialezko oial behi erabilgarriak edo hilabetekoentzako kulotak orain. Garrantzitsua da hori guzia aipatzea, berak ere auta dezan beretzat egokiena izanen dena eta saiatzeko behar bada gauza ezberdinak astapenean. Eta geruntza da ere zikloaren fase ezberdinak esplikatzea, berak ulertzeko bere baitan zer gertatuko den, zergatik heltzen diren hilabetekoak, horrek zer egan nahi duen eta hori. Jakin behar da, teorian ziklo batek 28 egun irauten dituela, baina gero emazte bakotsak bere ziklo propioa du, iraunpen ezberdinarekin, eta hasiera batean ahunt normala da zikloa ez bat ere regulaja izatea. Hormonek erregulatzeko denbora bat behar dute, eta bederen urte bat normala da ez hilabetero batzutan izan daiteke ama bostegun bien artean, edo batzutan kasik bi hilabete, ara, ez da kezkatu behar hastapenean horregatik.
Eta orduan naturopatiaren ikuspegitik, ze gertatzen da hilabetekoak direlarik edo ziklo horrekin azkenean?
Bai, gorputzeko filtroak baditugu, aipatuak ditut, bost organo ditugu, gorputzeko toksinak botatzeko, eta hori denek, eta emazteek hilabetekoen bidez, eta galtze xurien bidez ere, seigarren filtro bat dugu. Desoreka desberdinak izan daitezke zikloa desorekatzen dutenak, hilabetekoen denboran edo aintzin ere minak edo beste sor ditzazketenak, eta desoreka horiek gehienetan hormonalak izan daitezke edo elikadura mailakoak edo psikoemozionalak. Eta orduan naturopatiako saio batean beti hori guziaren jatorria sekatuko dugu. Eta hormonen aldetik, beraz jakin behar da, zikloaren 28 egunetan kondatzen dela lehen eguna da hilabetekoen lehen eguna, eta lehen egunetik 14 garren hilabetera, beraz obulaziora teoritikoki, estrogenoak dira nagusitzen diren hormonak. Eta aldiz gero 14 garren egunetik 28 garrenera progesterona da nagusitu behar dena. Baina usu derosoreka nagusia da proportzionalki progesterona gutxiegi izaiten dela. Eta horrek sortzen ditu sindrome premenstruala deitzen dena edo ora. Eta horietan sintomak emazteen arabera biziki ezberdinak dira, izan daiteke bulajak anpatuak izaitea edo tripa, tripako mina edo bizkarreko mina izaitea, umore aldaketak, emotibitate gehiago edo beste. Eta kasu hortan, gibela eta giltzujunak dira sustengatu behar diren organoak. Sindroma premenstruala batzutan emazte batek hain emaztue batzuek hain beste usaia dute minoriek eta ukaitea pentsatzen dutela normala dela, baina ez badira naturalki ere hormonak orekatzeko eta minoriek gozatzeko manerak.
Eta hortan adibidez elikadurak jokatzen aldu?
Bai, biztan da, errangabe doa albe zain sanoki jatea gomendagarri dela, eta gehien bat elikagai industrializatuak eta azukratuak saiestea. Gero kafea, dutea, zodak eta horiek eksitanteak umetukiko kontrakzio eta aminak ere eragiten dituzte berakaz. Horiek saiestea egun horietan bederen, eta baita ere inflamazioa sortzen duten elikagaiak apaltzea, bere jan baian nahi baita, adibidez haragi gojia, esnekiak, azukreak, ara, eta aldiz fruitu eta barazkiak nahi beste, antioksidanteak eta baitira, eta baita ere omega hiruak horiek bizikionak baitira inflamazioa apaltzeko, beraz hor koltza olioa edo baita ere intxaujak jatea edo ahaintziki koipetsuak.
Eta bizi higienea ere hori lotua da, zoi elikadurari?
Bai, ara, hori sartzen da hortan, baina baita ere izaiten alda kirol goxoak praktikatzea, egun horietan lasai biltzea, beraz, ibili, giri, yoga, baina untsa da ala ere, zenta horiek kirola egitean emonktuar edo gorputzeko filtro horiek idekitzea ahalbidetzen du, eta beraz, seigarren ate hori ere ongi orekatzea. Eta bestalde, normeraren zako momentu lasaiak atxemaitea on izan daiteke, bainu bat hartuz, naturaren kontaktuan izanez, pausatu, lasaituko ongaituzten gauzak eginez. Gero ahnasketak ere egiten aldira, gehien bat sabeleko mina edo sabela anpatua dugularik, hori ahnasketa sakon batzu hartu eta sabela anpatu eta gero ustu. Eta gero sabeleko mina delarik, ongi zaiten alda baita ere gibela sustengatzeko, ur pusika bero bat ezartzea, eta horrek gibela lasaituko du, eta bestalde batzitik umetokiko giajak ere lasaitzen lagunduko du. Eta azkenik olio esentzialak ere baliatzen aldira masaian, ilang-ilang edo basiliko olio esentzial tiantia bat eman daiteke olio baseko hilara batean, eta horrekin sabela masaiatu.
Ados. Eta horrez gain badituzu beste senda belak batzu ere proposatzeko?
Bai, izan daiteke kurkuma, hori ere omega hiruak bezala inflamazioa paltzeko biziki ona da, beraz hori elikaduran espezie gisa erabiltzea egun horietan gomendagarria izan daiteke. Eta gero sabeleko mina apaltzeko eta baita ere umorea eta lasaitzeko melisa infusioa ere interesgarria izaiten alda. Eta gero hormonak orekatzeko zinez desorekak badirelarik, ez delarik ziklo erregulaja edo sindrome premenstrual azkarrak direlarik eta onak ja olio kapsulak ardaitezke edo alxemi edo gatilie delako sendabelajean infusioak ere. Eta gero sobera odol galtze azkarrak balin badira, asuna ere interesgarria da bermineralizatzeko, eta akidura ondia balin bada momentu horietan magnesio pixkat hartzea ere untxaliteke.
Bo, untxala, lehen hilabetekoak aipatzen genituen, baina biztan dena azkenean bizi osoko hilabeteko entzako gomendioak izaiten aldira, ez?
Hori bera.
Bo, untxa, ba mil esker hitza parot eta bestaldi arte, ondoko hilabete arte?
Hori da, mil esker handi bat.